เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2560เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญมาละบาปมาชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะมีความศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระอริยสงสาวกว่าเป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงโดยเฉพาะเรื่องที่พวกเรายังไม่สามารถที่จะรู้ได้ที่จะเห็นได้เพราะว่าตอนนี้ตาของเราคือตาในตาทิพย์ของพวกเรายังมืดบอดอยู่ยังถูกความหลงความไม่รู้ปิดบังทำให้เราไม่สามารถเห็นและรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเราเป็นเหมือนคนตาบอดส่วนพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ท่านเป็นเหมือนคนตาดีคนตาดีย่อมเห็นอะไรต่างๆที่คนตาบอดไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าไม่เชื่อลองหลับตาดูหลับตาดูแล้วเราก็จะรู้ว่าคนตาบอดนั้นเป็นอย่างไรพอเราละลืมตาขึ้นเราก็จะรู้ว่าคนตาดีเป็นอย่างไรฉันใดตาในของพวกเราคือจิตใจของพวกเราตอนนี้ยังมืดบอดอยู่ยังไม่สามารถเห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในโลกของใจคือโลกทิพย์ได้เราเห็นแต่สิ่งที่เราเห็นผ่านทางร่างกายผ่านตาของร่างกายเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายแต่เรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเรายังมองไม่เห็นกันเราเลยต้องมาเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระอริยสงสาวกเพราะว่าท่านเห็นกันท่านเห็นว่าพวกเรานี้ไม่ได้เป็นร่างกายพวกเราเป็นใจเป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ที่ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายแต่มีความรู้สึกมีความนึกคิดมีความสุขมีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำของพวกเราคือถ้าเราทำบุญใจของพวกเราก็จะมีความสุขถ้าทำบาปใจของพวกเราก็จะมีความทุกข์ความสุขความทุกข์ของใจนี้แหละที่เราเรียกว่าสวรรค์และนรกเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบุญต่างๆที่เราได้ทำเอาไว้ก็จะมาสร้างความสุขให้แก่ใจของเราสร้างสวรรค์ให้แก่ใจของเราเช่นเดียวกับบาปทั้งหลายที่เราทำไว้พอเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วบาปต่างๆก็จะมาสร้างความทุกข์สร้างความรุ่มร้อนให้แก่จิตใจของพวกเราความทุกข์ความรุ่มร้อนนี้เราเรียกว่าอบายเรียกว่านรกเป็นถ้าร้อนมากก็เป็นนรกถ้าร้อนไม่มากก็เป็นเปรตเป็นเดรัจฉานนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่เราไม่รู้กันเรากลับคิดกันว่าจิตใจเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายพอร่างกายตายไปแล้วจิตใจก็จะตายไปกับร่างกายไปด้วยเมื่อตายไปแล้วก็จะไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำกันเอาไว้แต่ความจริงนะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันเพราะว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นเหมือนพี่น้องเป็นคนสองคน ร่างกายนี้เราได้มาจากพ่อแม่เป็นเหมือนตุ๊กตาที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาแล้วก็มอบให้กับเราคือใจพวกเราที่รู้ที่คิดนี้คือจิตใจที่ตอนที่ไม่มีร่างกายก็เลยมารอรับร่างกายจากพ่อจากแม่พอเราได้รับร่างกายแล้วเราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่ความจริงแล้วร่างกายกับตัวเรานี้เป็นคนละคนกันวิธีที่เราติดต่อกับร่างกายของเราก็คือเราส่งกระแสมาติดอยู่กับร่างกายเรียกว่าวิญญาณขันธ์วิญญาณนี้มี5สายด้วยกันมาติดที่ตามาติดที่หูมาติดที่จมูกมาติดที่ลิ้นแล้วมาติดที่ร่างกายทำให้เราสามารถรับรู้เรื่องต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายได้แต่เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเวลาที่เราจะติดต่อกับโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเราก็ส่งกระแสวิทยุจากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งพอเครื่องหนึ่งรับกระแสวิทยุของเราก็จะได้รับเสียงรับภาพที่เราส่งไปแล้วถ้าเขาจะต้องการตอบกลับมาเขาก็ส่งเสียงส่งภาพมาทางกระแสวิทยุใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือ2เครื่องร่างกายนี้เป็นเครื่องหนึ่งใจเป็นอีกเครื่องหนึ่งใจส่งกระแสมาติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายก็เลยสามารถส่งรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปให้กับใจรับรู้ได้แล้วพอใจรับรู้ใจก็ส่งคำสั่งมาที่ร่างกายว่าให้ไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นถ้าใจได้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็จะสั่งให้ร่างกายไปเอาสิ่งนั้นมาเห็นของสวยก็สั่งให้ไปซื้อมาถ้าเห็นของไม่สวยของน่าเกลียดก็สั่งให้ร่างกายกำจัดมันเช่นใครทำอะไรสกปรกเลอะเทอะในบ้านสุนัขมาอุจจาระปัสสาวะใจก็สั่งให้ร่างกายทำความสะอาดกำจัดสิ่งที่เป็นสกปรกใจคือเป็นผู้สั่งร่างกายเป็นผู้รับคำสั่งใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วเวลาที่ใจสั่งแล้วทำอะไรไปก็จะเกิดผลขึ้นมาทางใจเกิดความสุขถ้าทำความดีเกิดความทุกข์ถ้าเกิดถ้าทำไม่ดีและเฉยๆถ้าทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ดีไม่ใช่ดีและไม่ใช่ไม่ดีคือก็จะไม่มีความรู้สึกอะไรนี่คือเรื่องของจิตใจของเราที่เราทำอะไรต่างๆผ่านทางร่างกายแล้วสิ่งที่เราทำเราก็สะสมไว้ความดีเราก็เรียกว่าบุญความไม่ดีเราก็เรียกว่าบาปความกลางๆเราก็เรียกว่าไม่ดีไม่ชั่วก็จะไม่มีสุขไม่มีทุกข์การกระทำของเราแต่ละวันแต่ละครั้งนี้มันสะสมไว้ในใจถ้าทำบุญทำความดีก็เป็นความสุขใจถ้าทำบาปทำไม่ดีก็จะเป็นความทุกข์ใจแล้วความสุขใจความทุกข์ใจนี้ก็จะมาต่อสู้กันเวลาที่ร่างกายของเราตายไปใจของเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่ขาดการติดต่อกระแสจิตที่เราส่งมาเกาะติดอยู่กับร่างกายไม่สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายได้แต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายผลที่เราทำไว้คือบุญหรือบาปความสุขหรือความทุกข์มันก็จะมาต่อสู้กันมาดูว่าใครมีกำลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าใจก็ยังจะมีความสุขใจก็จะเป็นสวรรค์ชั้นต่างๆไป ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าใจก็จะกลายเป็นอบายไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นนรกไปนี่คือสิ่งที่พวกเรายังมองไม่เห็นกันเพราะใจของพวกเราไม่มีรูปไม่มีร่างเป็นเหมือนความว่างแต่มันไม่ว่างเพราะมันมีความรู้สึกนึกคิดมันรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขความสุขความทุกข์ก็เกิดจากการกระทําของใจเองถ้าทําบุญใจก็จะได้รับความสุขถ้าทําบาปใจก็จะได้รับความทุกข์พระพุทธเจ้าจึงต้องมาสอนพวกเราให้ทําบุญกันให้ละบาปกันเพราะเป็นวิธีที่เราจะได้มีความสุขกันเป็นวิธีที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์กันนี่คือสิ่งที่เราเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมคำสอนในพระอริยสงสาวกวันนี้เราก็เลยมาทำบุญกันคำว่าบุญก็คือการกระทำที่เกิดสุขเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้ญาติโยมเอาข้าวของเอาอาหารกับข้าวกับปลาของข้าวของหวานมาถวายกับพระภิกษุสามเณรเป็นการให้ประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเมื่อทำแล้วก็จะเกิดบุญคือความสุขใจขึ้นมาส่วนบาปก็คือการกระทำที่จะทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นเช่นเวลาเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเราทำไปแล้วก็จะเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเกิดความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นพอเราทำความไม่ดีแล้วใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาใจของเราก็จะทุกข์ขึ้นมานี่คือผลบุญผลบาปที่เกิดขึ้นทันทีทันใดตั้งแต่เราทำในปัจจุบันนี้ไปเลยแล้วมันก็จะสะสมไว้ไปเรื่อยๆพอเวลาเราตายเราก็จะได้ไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าบุญมีกำลังมากกว่าเราก็จะไปสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าเราก็จะไปอบายชั้นต่างๆแล้วพอบุญกับบาปที่เราไปใช้หมดลงเราก็กลับมาเกิดใหม่มาดับร่างกายรับของขวัญจากพ่อแม่คนใหม่ได้ตุ๊กตาตัวใหม่ได้ร่างกายอันใหม่แล้วเราก็มาใช้ร่างกายทำอะไรต่างๆสิ่งที่เรายังต้องกลับมาเหตุที่ทำให้เรายังต้องกลับมามีร่างกายอันใหม่อยู่เรื่อยๆก็เพราะว่าเรายังมีความโลภมีความอยากเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะที่เรียกว่ากามตัณหาเมื่อเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ไม่สามารถเสพรูปเสียงกลิ่นรสผุดทพะได้เราจึงต้องมีร่างกายพอเวลาที่เราตายไปแล้วเราไปใช้บุญใช้บาปจนบุญกับบาปไม่สามารถดึงให้เราอยู่ในอบายหรืออยู่ในสวรรค์ได้เราก็จะมามีร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่แล้วเพื่อที่เราจะได้มาทำตามความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่การมาเกิดนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นทุกข์กันเพราะว่าเมื่อมาเกิดเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพรากจากสิ่งที่เรารักจากบุคคลที่เรารักมาพบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบมาพบกับบุคคลที่เราไม่รักไม่ชอบพอเวลาเราเจอสิ่งเหล่านี้ใจของเราก็ทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงไม่ปรารถนาที่จะกลับมาเกิดพอทรงเห็นว่ามันเป็นความทุกข์เวลาพระองค์เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายนี้พระองค์เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะรู้ว่าต่อไปพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายพระองค์จึงทรงเห็นว่าการเกิดนี้เป็นความทุกข์ จึงอยากจะหาวิธีที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดก็ไปเห็นพวกนักบวชก็เลยได้ทราบว่าพวกนักบวชนี้เป็นพวกที่แสวงหาทางที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อทรงรู้ว่ามีทางที่จะไปค้นคว้าหาเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายพระองค์ก็เลยทรงสละราชสมบัติอายุ29ปีออกบวชแล้วก็ทรงบำเพ็ญทรงศึกษาทรงค้นคว้าทรงปฏิบัติจนในที่สุดก็ทรงค้นพบว่าต้นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกทั้งหลายมาเกิดกันก็คือตัณหาความอยากที่มีอยู่สามชนิดด้วยกันชนิดแรกเรียกว่ากามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสชนิดที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นเช่นอยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามและความอยากชนิดที่สามก็คือความอยากไม่เป็นไม่มีเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่น่าเกลียดอยากไม่ยากจนความอยากเหล่านี้นี่แหละที่เป็นตัวผลักดันให้ใจที่หลังจากตายไปแล้วและหลังจากที่ไปรับผลบุญผลบาปแล้วต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอันใหม่เพราะยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสยังอยากร่ำอยากรวยยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายความอยากเหล่านี้เป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์กันอยู่เรื่อยๆอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้กำจัดความอยากทั้งสามนี้เราจะไม่มีวันยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยและเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆคือความอยากทั้งสามนี้ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าถ้าพวกเราไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อยู่เรื่อยๆก็ขอให้พวกเรามาหยุดความอยากทั้งสามนี้เถิดวิธีที่จะหยุดความอยากทั้งสามนี้ได้อย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องออกบวชกันออกบวชเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงออกบวชต้องบวชเพราะจะได้มีเวลามาสร้างธรรมะที่จะมาทำลายความอยากทั้งหลายถ้าเราไม่ได้บวชเราจะไม่มีเวลาพอที่จะมาสร้างธรรมที่จะมากำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจแต่ถ้าเรามาบวชแล้วเราก็จะมีเวลาเพราะเราจะไม่ต้องไปทำมาหากินหาทองหาเงินหาทองไม่ต้องไปคอยเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้เราก็จะมีเวลามาสร้างธรรมะที่จะมาทำลายความอยากให้หมดไปจากใจธรรมะที่เราต้องสร้างกันธรรมะที่นักบวชสร้างกันก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือข้อห้ามต่างๆ227ข้อสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าถ้าเป็นคารวาสญาติโยมก็ศีล8ศีล10ธรรมเนรก็ถือศีล10ไปแล้วก็มาฝึกเจริญสติสร้างสติขึ้นมาเพราะถ้าไม่มีสติใจจะเป็นสมาธิไม่ได้ใจจะสงบจะนิ่งไม่ได้จึงต้องสร้างสติกันก่อนวิธีสร้างสติก็ให้ระลึกรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งตลอดเวลาเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆพุทโธไปใจก็จะนิ่งจะสงบได้พอใจนิ่งสงบใจก็จะพบความสุขจะรู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้โดยที่เราไม่ต้องไปทำตามความอยากต่างๆไม่ต้องไปมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีสิ่งต่างๆไม่ต้องมีลาภไม่ต้องมียศไม่ต้องมีสรรเสริญขอให้เรามีความสุข ความสงบเท่านั้นใจของเราก็จะมีความสุขและเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้พบกับความสุขอันนี้แล้วเราก็เอาความรู้ที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดก็ต้องอย่าทำตามความอยากเวลาเกิดความอยากก็ห้ามใจไม่ให้ไปทำความตามความอยากเวลาอยากจะดูอยากจะฟังอะไรอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรตามความอยากก็ให้หยุดมันอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยก็ให้หยุดมันอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายก็ให้หยุดมันพอเราหยุดมันได้แล้วความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดพอมันหายไปหมดใจของเราก็สะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปเพราะว่าต้นเหตุที่ทำให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราได้กำจัดมันไปหมดสิ้นแล้วไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความอยากต่างๆนี้พระพุทธเจ้าให้เรียกว่านิพพานนิพพานคือใจของพวกเรานี่แหละที่ตอนนี้ยังมีความอยากอยู่จึงไม่เรียกว่าเป็นนิพพานยังเรียกว่าเป็นปุถุชนอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่พอใจของพวกเราได้ทำความสะอาดหมดสิ้นจากความโลภความอยากต่างๆแล้วใจของเราก็จะเป็นนิพพานขึ้นมาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปมีแต่ความสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดที่เรียกว่าบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังเกิดจากการที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาและมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่ไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บอีกต่อไปเราต้องมีความปรารถนาถ้าไม่มีความปรารถนาเราจะไม่สามารถออกบวชได้เพราะเรายังรักสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แต่เราไม่รู้ว่าการรักสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นการผูกให้เราต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆดังนั้นเราต้องเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาศึกษามาพิจารณาและดูเวลาที่เราทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความแก่ทุกข์เพราะความเจ็บทุกข์เพราะความตายทุกข์เพราะความพัดพรากจากสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักถ้าเราเห็นทุกข์บ่อยๆต่อไปเราก็จะกลัวมันจะไม่อยากจะกลับมาพบกับมันอีกก็จะทำให้เรามีความปรารถนาอันแรงกล้าเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงมีความปรารถนาที่ทำให้พระองค์สามารถสละราชสมบัติได้เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าราชสมบัตินี้ก็คือกองทุกข์ดีๆนี่เองเพราะวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันพัดพรากจากกันไปพระองค์เลยไม่มีความรู้สึกเสียดายยินดีที่สละเพื่อที่จะได้ไปหาวิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปพวกเราจึงเป็นหนี้บุญคุณของพระพุทธเจ้าอย่างมากเพราะถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงสละราชสมบัติไม่ทรงมีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะยุติการเกิดแก่เจ็บตายพวกเราก็จะไม่มีวันรู้จะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้เลยดังนั้นถ้าพวกเรามีความรักมีความเคารพมีความกตัญญูกตเวทีต่อความรักความเมตตาของพระพุทธเจ้าที่มีต่อพวกเราสัตว์โลกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็ขอให้เราทดแทนพระคุณของพระพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติบูชาเพราะพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเรานอกจากจะเห็นพวกเราได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นดังนั้นขอให้พวกเราพยายามปฏิบัติกันไปตามที่พระองค์ทรงสอน3ประการด้วยกันคือให้ทำบุญให้ละบาปและชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วพวกเราก็จะได้บูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าและได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปพร้อมๆกันเลย จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเพื่อให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายที่จะตามมาต่อไปนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเทอญ